สวัสดีค่ะพบกับรายการจับตาหุ้นเด่นรายการที่คัดสรรหุ้นเด็ดประจำสัปดาห์พร้อมเสิร์ฟถึงมือคุณสวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะกลับมาพบกับเราสองคนค่ะดิฉันเทรนเนอร์เกตบุตรชาพรค่ะ
ผมเทรนเนอร์อุดเกรียงไกรครับ
สวัสดีค่ะพี่อุด
สวัสดีครับน้องเกต
ค่ะวันนี้นะคะมีหุ้นที่น่าสนใจฝากท่านผู้ฟังกันกี่ตัวคะวันนี
้มี4ตัวเหมือนเช่นเดิมนะ
คะวันนี้แน่นเลยนะคะ
แน่นเลยนะครับก็เรียกว่าเดี๋ยวเรามาเริ่มทีละตัวเลยไม่ให้เสียเวลากัน
ได้เลยค่ะ
ก็ตัวแรกเนี่ยแหมเป็นตัวอะไรน้องเกต
ก็ตัวแรกนะคะชื่อว่า AOT ค่ะบริษัทท่าอากาศยานไทยนะคะแหมพูดถึงท่าอากาศยานไทยพี่วุฒินะสนามบินสนามบินบ้านเรานั่นเองนะคะ
ตอนนี้ก็คือเรียกว่าเปิดประเทศกันสักที
ใช่ค่ะเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าท่าอากาศยานไทยนะคะเขาทำอะไรนอกเหนือจากเป็นสนามบินบ้างนะคะอันดับแรกก่อนเลยนะคะธุรกิจหลักของเขาเนี่ยก็คือจะทำในเรื่องของสนามบินค่ะซึ่งสนามบินที่อยู่ภายใต้ความดูแลของเขานะคะมี6แห่งค่ะก็จะมีนะคะท่าอากาศยานสุวรรณภูมิท่าอากาศยานดอนเมืองท่าอากาศยานเชียงใหม่ท่าอากาศยานหาดใหญ่ท่าอากาศยานภูเก็ตและท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวงเชียงรายค่ะต้องบอกว่านอกจากนี้นะคะเขาก็ทำในส่วนของการจัดการการดำเนินงานและก็การพัฒนาท่าอากาศยานด้วยนะคะทีนี้หลักๆเนี่ยท่าอากาศยานสุวรรณภูมินะคะจะเป็นท่าอากาศยานหลักของประเทศเลยนะจริงๆถ้าพูดภาษาบ้านๆหน่อยก็เป็นสนามบินหลักของประเทศ
หลักนะ
นะคะซึ่งมีความสามารถนะคะในการรองรับผู้โดยสารค่ะเบื้องต้นได้อยู่ที่45ล้านคนต่อปีนะคะแล้วก็สามารถรองรับการขนถ่ายสินค้าได้3ล้านตันต่อปีค่ะและรองรับนะคะเที่ยวบินได้68เที่ยวบินต่อชั่วโมงเลยนะคะพี่วุฒิทีนี้รายได้หลักของ AOT เนี่ยมีอยู่2ทางค่ะพี่วุฒิ
ครับผม
รายได้หลักนะคะอันดับแรกเลยคือรายได้มาจากกิจการการบินค่ะซึ่งประกอบไปด้วยนะคะค่าบริการในการขึ้นลงนะคะของอากาศยานแล้วก็ค่าบริการที่เก็บอากาศยานนั่นเองนะแล้วก็ค่าบริการผู้บริษัทขาออกและค่าเครื่องอำนวยความสะดวกค่ะอันนี้เป็นอันดับแรกอันนั้นเกี่ยวกับการบินนะอีกอันนึงไม่เกี่ยวกับการบินค่ะก็จะประกอบไปด้วยค่าเช่าสำนักงานและพื้นที่นะคะแล้วจะมีรายได้เกี่ยวกับการบริการแล้วก็รายได้ส่วนแบ่งผลประโยชน์ด้วยค่ะทีนี้นอกจากนี้นะคะเขาไม่ได้ทำแค่สนามบินแล้วก็มีแค่6สนามบินนะคะยังมีบริษัทย่อยที่เกี่ยวข้องนะคะกับทาง AOT นี้ด้วยอยู่10บริษัทค่ะซึ่งนะคะก็บริษัทแรกก็จะเป็นโรงแรมค่ะพี่โรงแรมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจำกัดนะแล้วก็มีบริษัทบริการภาคพื้นท่าอากาศยานไทยมีบริษัทรักษาความปลอดภัยท่าอากาศยานไทยมีบริษัทFord MRI Service นะคะมีครัวการบินภูเก็ตนะมีบริษัทเชื้อเพลิงการบินมีบริษัทดอนเมืองอินเตอร์เนชั่นแนลค่ะ Airport and Hotel นะคะมี2โรงแรมเลยเนาะแล้วก็บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพมีบริษัทเทรดสยามนะคะนี้สำหรับบริการแลกเปลี่ยนข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์นะคะแล้วก็มีบริษัทไทย Airport Ground Services ค่ะโอ้นี่ AOT ค่ะ
AOT เนาะ
สุดยอดเลยไหม
ก็แหมอย่างที่เรารู้กันนะครับว่าตอนนี้เริ่มเห็นแสงสว่างแล
้
วถ้าบอกว่าแสงปลายรันเวย์ทุกคนบอกว่าแสงสว่างปลายรันเวย์แล้วปลายรันเวย์แล้วเพราะว่าต้องบอกว่าในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยก็อย่างที่รู้กันนะฮ
ะ
สองปีกว่าที่ผ่านมาเนี่ยที่เราเจอพิษโควิดเนี่ยนะครับ AOT นี่ก็กระทบเลยนะครับ
ใช
่ก็ตอนนี้เนี่ยหลังจาก
ใช่
แต่ตอนนี้มาเปิดเมืองเปิดประเทศแล้วนะฮะแต่ยังไงก็ตามนะน้องพี่เขาก็เชื่อว่ากำไรหลักเนี่ยนะฮะในไตรมาสที่4ของปีนี้นะครับก็คิดว่ายังขาดทุนอยู่นะครับเพราะว่าก็ต่อให้มาเปิดแล้วเนี่ยแต่ว่าก็ยังต้องค่อยเริ่มกลับมาม าค่อยๆฟื้นก็แบบเที่ยวบินกว่าแต่ยังไงก็ตามเนี่ยทางน้องพี่เขาเชื่อว่าน่าจะเป็นจุดต่ำสุดแล้วในไตรมาสที่4ของปีนี้นะครับแล้วก็ปีหน้านะครับจะเริ่มฟื้นตัวแล้วนะครับเพราะว่าผู้โดยสารเนี่ยนะจะเริ่มกลับมาอย่างเห็นได้ชัดเจนละ
นะ
ฮะแล้วก็เป็นฤดูท่องเที่ยวพอดีนะครับก็เลยคิดว่าไตรมาสที่3ของปีหน้านะครับปีหน้านะน่าจะฟื้นตัวนะครับน่าจะฟื้นตัวนะฮะแล้วก็คิดว่ากำไรจะกลับมาอยู่ในระดับที่ปกติเนี่ยก่อนที่จะเกิดโควิดเนี่ยในปี2023กำไรกลับมาเป็นบวกได้ในปีนั้น
อีก2ปีเน
า
ะ
นะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้นะฮะก็เรียกว่าถ้าใครนะฮะสนใจจะเข้าไปซื้อเก็บเนี่ยตัวนี้ให้มองยาวสักนิดนึง
ค่ะ
นะตัวนี้เนี่ยมองไปข้างหน้ามองไปในทิศทางที่ดีนะซื้อเก็บในราคาตอนนี้เพื่อไปหวังขายในราคาเป้า80บาทนะครับแต่ว่าก็อาจจะต้องถือยาวนิดนึงน
ะ
สำหรับ AOT นะครับตัวนี้นะตัวแรกนะฮะ
ได้ค่ะ
ตัวที่2ตัวอะไรครับน้องเกด
ตัวที่2นะคะชื่อว่า MTC ค่ะบริษัทเมืองไทยแคปิตอลจำกัดมหาชนนะคะลักษณะธุรกิจของเขานะคะจะให้บริการสินเชื่อค่ะก็จะเป็นสินเชื่อทะเบียนรถและก็สินเชื่อส่วนบุคคลนะคะคือต้องบอกว่าตัวสินเชื่อทะเบียนรถเนี่ยเขาก็จะมีใบอนุญาตประกอบธุรกิจสินเชื่อบุคคลภายใต้ทางกำกับของทางธนาคารแห่งประเทศไทยด้วยนะคะให้แก่ลูกค้ารายย่อยนะคะคือทำทั้งรถยนต์แล้วก็ทำทั้งให้บริการสินเชื่อรายย่อยนาโนไฟแนนซ
์
ประมาณนี้นะคะแล้วก็นอกจากนี้นะคะยังมีสินเชื่อนะคะที่เป็นเรื่องของโฉนดที่ดินเป็นประกันและสินเชื่อนาโนไฟแนนซ์ที่กับให้กับลูกค้ารายย่อยที่เป็นบุคคลธรรมดาผ่านสาขาด้วยนะคะก็หลักๆนะคะรายได้ของเขาก็จะเป็นรายได้จากดอกเบี้ยค่ะประมาณ 94.6% เลยทีเดียวค่ะ
สำหรับตัว MTC นี้ต้องบอกว่าเป็นอีกตัวหนึ่งที่เรียกว่าแหมหลังจากประกาศงบมานะครับต่ำกว่าคาดนะครับตัวนี้นะหลังจากที่ประกาศงบ Q3 มาเนี่ยนะครับก็เลยส่งผลให้ตอนนี้เนี่ยทางนักวิเคราะห์นะฮะปรับลดประมาณการกำไรสุทธินะครับก็อย่างในปีนี้เนี่ยคิดว่ากำไรน่าจะลดประมาณ 4%
ค่ะ
นะฮะแล้วก็ตอนแรกที่มีการพยากรณ์ค่าไปถึงปีหน้าเนี่ยนะครับก็ลดลง 5% นะฮะเพราะว่าตอนนี้นี่คือต้นทุนการดำเนินงานเนี่ยของทาง MTC เนี่ยมีการปรับตัวที่สูงขึ้นนะนะครับก็เลยตรงนี้ก็เลยมีการปรับลดประมาณการลงไปนะฮะแล้วก็ทางนักวิเคราะห์จากเดิมเนี่ยนะครับให้คำแนะนำซื้อนะฮะโดยที่มีเป้าเนี่ย71 บาทตอนนี้เนี่ยถามว่ายังซื้อได้ไหมนะฮะยังซื้อได้แต่เป้าเนี่ยต้องลดลงมาสักหน่อยเหลือ69 บาทนะครับแล้วก็ตัวนี้จะเริ่มกลับมาน่าสนใจทีนี้น่าจะประมาณกลางปีนะฮ
ะ
นะครับสำหรับตัวนี้นะที่กำไรจะกลับมาโตแรงนะครับตัวนี้ที่นักวิเคราะห์มองไว้นะครับสำหรับ MTC นะฮะตัวที่3ครับน้องเกดเป็นตัวอะไรครับ
ค่ะตัวที่3นะคะอันนี้จะไปในทางพลังงานนิดนึง
เรียกว่า3ตัว3กลุ่มกันเลยทีเดียว
มี4ตัวนะคะวันนี้
มีตัวที่4ด้วยนะ
ด้วยตัวนี้นะคะชื่อว่าบ้านปูค่ะ BANPU ค่ะบ้านปูนะบริษัทบ้านปูจำกัดมหาชนค่ะตัวนี้ทำบริษัทพลังงานครบวงจรนะคะซึ่งจะมี3กลุ่มธุรกิจหลักๆนะคะก็ได้แก่กลุ่มธุรกิจแหล่งพลังงานนะคะซึ่งก็จะเป็นถ่านหินและก๊าซธรรมชาตินะคะรวมถึงงานที่เกี่ยวข้องอื่นๆนะคะเช่นการตลาดการค้าโลจิสติกนะแล้วก็การจัดหาเชื้อเพลิงและสายส่งนะคะกลุ่มธุรกิจที่2ค่ะกลุ่มธุรกิจผลิตพลังงานค่ะซึ่งก็จะได้แก่โรงไฟฟ้าจากพลังงานเชื้อเพลิงทั่วไปนะคะแล้วก็จากพลังงานหมุนเวียนด้วยนะคะธุรกิจที่3ค่ะก็จะเป็นกลุ่มธุรกิจเทคโนโลยีพลังงานค่ะซึ่งก็จะเป็นระบบผลิตไฟฟ้านะคะจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบครบวงจรเลยนะคะแล้วก็จะมีระบบการจัดเก็บพลังงานนะคะและระบบการจัดการเทคโนโลยีพลังงานซึ่งนะคะเขาก็ผสานธุรกิจด้านพลังงานทั้งในรูปแบบดั้งเดิมและรูปแบบใหม่นะคะในส่วนของตัวพลังงานหมุนเวียนนี้ด้วยนะคะไว้ในโครงสร้างขององค์กรนี้เนี่ยอย่างครบครันเลยทีเดียวนะคะแน่นอนว่ารายได้หลักของเขานะคะก็มาจากการขายถ่านหินค่ะพี่อุ๊นะก็ประมาณ 95.3% ที่เหลือรายได้อื่นๆนะคะก็จะเป็นในส่วนของการขายก๊าซนะคะขายไฟนะคะซึ่งประเทศที่เขาขายเนี่ยก็ยกตัวอย่างก็คืออินโดนีเซียนะคะนี่ก็จะเป็นแบบหลักๆเลยนะแล้วก็จะมีจีนนะคะมีสหรัฐแล้วก็ตัวส่วนออสเตรเลียประมาณนี้นะคะเป็นต้นค่ะ
สำหรับตัวบ้านปูเนี่ยตัวนี้เป็นตัวที่เรียกว่าน่าสนใจนะครับเพราะว่าเป็นตัวที่ใครกำลังจะรอซื้อนะฮะเป็นโอกาสเลยนะฮะในการซื้อเพื่อที่จะสะสมหุ้นนะเพื่อที่จะกลับขึ้นไปเป็นอีกรอบหนึ่งของรอบใหม่ที่จะขึ้นของราคาบ้านปูเนี่ยนะฮะเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าจริงๆเนี่ยต้องบอกว่าอัตราการเติบโตเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นแนวโน้มราคาก๊าซราคาถ่านหินเนี่ยนะฮะแนวโน้มยังเป็นระดับราคาสูงนะครับแล้วก็ตัวนักวิเคราะห์เองก็ยังเชื่อว่าเนี่ยบ้านปูเนี่ยนะฮะน่าจะยังทำกำไรจากตรงจุดนี้ได้นะฮะยังมีความแข็งแกร่งอย่างจุดตรงนี้แต่ไม่รู้เกิดอะไรขึ้นนะฮะทางคนส่วนใหญ่เนี่ยนะฮะยังประเมินว่าเอ๊ะบ้านปูน่าจะไม่ดีเพราะว่าสะท้อนมาจากที่ราคาหุ้นของบ้านปูเนี่ยนะฮะร่วงลงมา 26% นะจากจุดสูงสุดที่เคยผ่านมาทั้งที่จริงๆเนี่ยปัจจัยเชิงบวกปัจจัยเคลื่อนหนุนของเขายังมีอยู่เยอะเลยนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ย ต้องบอกว่าบ้านปูเนี่ยทางนักวิเคราะห์นะฮะยังคงเชื่อมั่นนะฮะว่าตัวเนี้ยยังสามารถมีปัจจัยที่ดีมีโอกาสในการทำกำไรได้ดีอยู่นะครับ
ค่ะ
แล้วก็ให้ราคาทาร์เก็ตแนะนำซื้อนะฮะอยู่ที่16.90 บาทนะครับตัวนี้นะสำหรับบ้านปูนะครับผมโดยที่อัตราเงินปันผลนะครับก็มีสูงเหมือนกันนะฮะก็ประมาณว่าจ่ายแถวๆประมาณ 4% หรือ 4% ขึ้นไปต่อปีนะครับสำหรับตัวบ้านปูนะครับผมครับผม
ค่ะน่าสนใจทีเดียวค่ะ
ใช่ครับผมตัวสุดท้ายครับตัวอะไรครับน้องเกด
ค่ะตัวสุดท้ายนะคะชื่อว่า KEX นะคะหลายท่านก็อ่านว่าเค้กนะประมาณนี้นะคะจริงชื่อเต็มเขาคือบริษัท Curry Express ประเทศไทยจำกัดมหาชนค่ะCurry นะคะพี่เวลาที่เราต้องการส่งของไปให้กับอีกคนนึงนะก็ต้องมีการใช้บริการนะของทาง Curry นะแต่ทีนี้ลักษณะธุรกิจของ Curry นะคะมีอะไรบ้างนะก็จะเป็นการให้บริการนะคะจัดส่งพัสดุด่วนภาคเอกชนแบบครบวงจรและครอบคลุมกลุ่มลูกค้าทุกประเภทในประเทศไทยเลยนะคะโดยพัสดุหลักนะคะที่จะจัดส่งก็ได้แก่นะคะสินค้าที่สั่งซื้อผ่านช่องทางทางอีคอมเมิร์ซนะคะแล้วก็ผู้ค้าปลีกออนไลน์นะคะพัสดุที่ส่งระหว่างบุคคลนะคะและพัสดุที่เป็นเอกสารนะคะให้กับบริษัทต่างๆนะคะรวมถึงค่ะการให้บริการการเก็บเงินนะคะค่าพัสดุปลายทางเนี่ยก็เป็นแห่งแรกด้วยนะสำหรับบริการตรงนี้ของเขานะคะทีนี้มาดูอย่างนี้ก่อนค่ะ Market Share เนี่ยต้องบอกว่าเราเนี่ยรู้จักไปรษณีย์ไทยอันนั้นเนี่ยเขาเป็นอันดับ1ของประเทศเลยนะคะ Curry เนี่ยเขาเป็นอันดับ2นะเพราะว่าเขากิน market share ที่ประมาณ 30% เลยค่ะแล้วก็มีอันดับ3ก็จะเป็นทาง Fresh นะคะ 20% นะคะทีนี้ความสามารถในการคัดแยกพัสดุของเขาเนี่ยก็ถือว่าดีเลยนะคะก็อยู่ที่รวมทั้งสิ้นเนี่ยต่อวันนะโดยประมาณคือ2ล้านชิ้นต่อวันนะคะมีการขนส่งพัสดุเฉลี่ยเนี่ยประมาณ 1.2 ล้านชิ้นต่อวันเลยนะครับแยกไปยังสำนักงานคลังสินค้าร้านค้าปลีกแล้วก็ครัวเรือนต่างๆทั่วประเทศค่ะและก็ต้องบอกว่าเขาเนี่ยมีศูนย์คัดแยกพัสดุนะคะตัวนี้เป็นข้อมูลในวันที่31 ธันวาคม 63นะคะจำนวน9แห่งค่ะจุดบริการมีทั้งหมด 15,991 จุดนะคะครอบคลุม77จังหวัดทั่วประเทศค่ะรวมทั้งศูนย์กระจายสินค้าพัสดุจำนวน 1,230 แห่งและมียานพาหนะสำหรับการจะส่งพัสดุภายใต้การจัดการจำนวน 23,303 คันค่ะ
ต้องบอกว่าCurryเนี่ยนะครับต้องบอกว่าเนื่องจากการแข่งขันที่รุนแรงอย่างที่น้องเกดบอกนะครับเพราะว่ามีคู่แข่งอยู่พอสมควรเลยนะครับทำให้มีการแข่งขันทางด้านราคาที่รุนแรงมากนะครับแล้วก็ผลการดำเนินงานไตรมาสที่3ครับกำไรสุทธิเนี่ยเหลือแค่12ล้านบาทนะครับท่านผู้ฟังกับน้องเกดครับลดลงเนี่ย 96% นะครับเรียกว่าตอนนี้ต่ำสุดในรอบหลายปีเลยนะครับเพราะว่าจริงๆต้องบอกว่ารายได้เขาเพิ่มนะแต่ว่าการแข่งขันมันสูงฮะทำให้มาร์จิ้นเนี่ยมันหดนะฮะเรียกว่าตอนนี้ก็เลยการแข่งขันราคาเนี่ยก็น่าจะยังคงรุนแรงต่อเนื่องไปนะครับเพราะฉะนั้นทางนักวิเคราะห์เนี่ยสำหรับตัว KEX เนี่ยนะครับก็ลดประมาณการนะครับแล้วก็ลดราคาเป้าหมายลงจาก38 บาทนะฮะเป็น36 บาทนะครับแล้วก็เปลี่ยนคำแนะนำนะครับจากการที่ให้ซื้อเนี่ยเป็นถือแทน
ก็คือถ้ามีอยู่ก็คือให้เพียงถือ
ก็ยังถือไว้นะครับแต่ถ้ายังไม่ได้มีหุ้นตัวนี้นะครับก็อาจจะยังไม่ต้องเข้าไปซื้อก็ได้นะครับก็อันนี้จะครบทั้ง4ตัวที่นำมาฝากกันในวันนี้ครับ
สำหรับท่านที่สนใจเปิดบัญชีฟินันเซียนะคะก็ทำได้ไม่ยากค่ะเพียงไปที่ Google แล้วก็พิมพ์นะคะเปิดบัญชีฟินันเซียแล้วก็ตรงมุมขวาบนเลือกเปิดบัญชีออนไลน์แล้วก็มาพบกันในสัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะ